Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 4. mart 2012. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Rusi traže od vlade Crne Gore da im isplati 200 miliona eura za izlazak iz kombinata aluminijuma. U Rusiji se održavaju predsjednički izbori, bilježe se slučajevi kršenja izbornih propisa. U Poljskoj željeznička nesreća sa najmanje 15 poginulih. U ovoj emisiji govorimo o tome zašto se građani balkanskih država na izborima već duže praktično opredjeljuju za manje zlo, a ne za najbolju političku opciju, prije najavljenog najnovije vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Za izlazak iz kombinata aluminijuma Rusi traže da im vlada isplati sva ulaganja od privatizacije, što prema izvršnom direktoru ruske grupacije Alekseju Kuznjecovu iznosi preko 200 miliona eura. Kuznjecov je u intervju za Dan kazao da Rusi od vlade još nisu dobili zvaničnu informaciju o namjeri za raskid ugovora. Nadam se da ćemo uspjeti mirnim putem sa vladom da se dogovorimo i spasimo kap, to jest da uradimo sve da se nastavi proizvodnja. Za to postoje dobri preduslovi jer je fabrika prvi put nakon 2006. godine profitabilna, rekao je Kuznjecov za dnevni list Dan. On tvrdi da kap redovno plaća kamate i struju. Crna Gora će ponovo biti u gubicima ukoliko država nastavi da traži novog partnera za kap, smatra profesor Milenko Popović. On je ocijenio za dnevne novine da je budućnost kapa povezivanje sa novim nezavisnim izvorom električne energije, što bi se moglo očekivati za narednih 4 do 5 godina. To je po njegovom mišljenju najbolje uraditi kroz model državne korporacije. Nezadovoljni radnici sa sjevera Crne Gore protestovat će sutra u podne u Bijelom polju zbog loše materijalne situacije. Oni će od državnih institucija tražiti da ispitaju propale privatizacije preduzeća na sjeveru, zbog kojih su, kako kažu, radnici ostali na ulici. Član organizacionog odbora protesta Svetozar Čabarkapa rekao je Radio Antena M da je radnike pritisla nemaština, pa više nemaju kud bez na proteste.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Rusiji se održavaju predsjednički izbori, a u trci je 5 kandidata, a favorit premijer Vladimir Putin. Odziv birača u 10 sati po moskovskom vremenu iznosio je više od 12%, što je preko 3% više nego na prethodnim predsjedničkim izborima. Nevladina asocijacija za praćenje izbora Golos upozorila je danas na slučajeve kršenja izbornih propisa na pojedinim biračkim mjestima u Moskvi. Ta asocijacija dobija žalbe da se građani razvoze autobusima na biračka mjesta gdje nisu prijavljeni i da im se dozvoljava da glasaju na osnovu neutvrđenih spiskova. Na ruskim internet sajtovima pojavilo se mnogo informacija o takvom nezakonitom glasanju koje se naziva ringišpil. Kako javlja dopisnica agencije Beta ispred jednog biračkog mjesta u Moskvi, stoji 10 kombija sa registracijama iz Tuljske oblasti, a na jednom je stajao natpis pro-kremljanske omladinske organizacije Mlada gvardija. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je da je Evropskoj uniji svejedno ko će da pobjedi na izborima u Srbiji i dodao da će podršku Brisela dobiti svaka politička grupacija koja pokaže da ima jasnu evropsku orijentaciju. Ne smije Evropska unija da ima svoje favorite na izborima, ona može samo da prizna demokratsko doneseni rezultat izbora i da sarađuje na najbolji način. Srbija ne može birati funkcionere EU, pa ni Evropska unija obrnuto, rekao je Kacin u intervju za današnji Novosadski dnevnik. Najmanje 15 mrtvih i 54 povrijeđenih koji su prebačeni u bolnice bilans je čeonog sudara vozova na jugu Poljske. Polovina povrijeđenih koji su razvezeni hitno u bolnice u obližnjim gradovima teško je povrijeđena, javili su jutros poljski mediji. U oba voza bilo je oko 350 ljudi, među njima i stranci, državljani Španije i Francuske, a među povrijeđenima je 6 građana Ukrajine. Budžet namijenjen kineskom ministarstvu odbrane bit će ove godine povećan za 11% i iznosit će 106 milijardi dolara. Saopšteno je danas u Pekingu dan uoči početka plenarnog zasjedanja kineskog parlamenta. Značajno povećanje vojnog budžeta moglo bi da izazove zabrinutost u dijelu međunarodne zajednice, dok Kina smatra da mora da nadoknadi kašnjenje u opremanju vojnog arsenala u odnosu na Vašington i Moskvu. Analitičari ipak ističu da je ovogodišnje povećanje vojnog budžeta nešto manje u odnosu na prethodnu godinu kada je iznosilo više od 12%.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Demokratija nije najsavršeniji politički sistem, ali je najbolji kojeg imamo, rekao je slavni britanski premijer Winston Churchill. U tome se možda može potražiti dio odgovora na naše ovo nedjeljno pitanje u temi sedmice, zašto se građani balkanskih država na izborima već duže praktično opredjeljuju za manje zlo, a ne za najbolju političku opciju. U Bosni i Hercegovini su izbori završeni prije godinu i po, ali je skoro toliko trebalo političkim elitama da formiraju vlast. U Hrvatskoj je prije 3 mjeseca ljevica ponovo preuzela vlast od desnice, Srbiji predstoje izbori na proljeće, a nije sigurno da se prijevremeni izbori neće održati i u Crnoj Gori zbog aktuelnih sukoba u vladajućoj koaliciji. Pripremila Biljana Jovićević.
Jedina vlast u regionu koja se 20 godina nije promijenila je ona u Crnoj Gori. Ugledna njemačka fondacija Friedrich Ebert u posljednjoj analizi o Crnoj Gori među ostalim konstatuje da je Đukanovićev život u vrhu crnogorske zajednice dokaz visoke političke inteligencije, ali i bezobzirnosti i ideološke podobnosti, poput kameleona. Za šefove 3 najbitnije opozicione partije, SNP-a, Nove i Pokreta za promjene, navedeno je da su međusobno posvađani bez lijeka i da zbog toga opozicija u očima javnosti nije u stanju da ponudi realistična i konzistentna na rješenja za probleme društva, a da je dublji razlog za izopštenje ove 3 partije iz vlasti u tome što se bore za nacionalni identitet, zbog čega postoji strah da promjena vlade ne bi bila samo izmjena elite u vrhu države, nego bi egzistencija same države bila dovedena u pitanje, zaključuje se u pomenutoj analizi. Da to ne misle samo stranci o Crnoj Gori potvrđuje i predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić, koji je za čelne ljude DPS-a Mila Đukanovića i Filipa Vujanovića rekao da vode po Crnu Goru opasnu politiku u identitetskoj i oblasti privatizacije, ali da će njegova socijaldemokratska partija ostati u koaliciji sa njima, jer kako ističe, na političkoj sceni ne vidi nikog sa kim bi mogao sarađivati. U čemu leži objašnjenje dugovječnosti vladajućeg DPS-a? Da li u tome što se građanima dopada kako rade u javnom interesu, ili prije odgovor leži u nedostatku ubjedljive alternative i strahu od promjena? Pitanja su na koje odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
U traženju objašnjenja za dugovječnost vlasti u Crnoj Gori, koja je na javnu scenu stupila još krajem 80-ih u takozvanoj antibirokratskoj revoluciji, rušeći staru komunističku gardu koja nije bila po volji Slobodana Miloševića, politički analitičar Miloš Bešić nabraja nekoliko faktora. Među njima je taj što je vladajuća partija monopolizovala sve resurse koje je naslijedila iz jednopartijskog sistema, što je mladu političku elitu koja je preuzela vlast na ulici predvodio Milo Đukanović, koji je uspješno savladao tehnologiju vladanja, što je njegova DPS mijenjala ideološku matricu od ekstremno prosrpske do ekstremno proevropske, ali i time što je proaktivnom spoljnom i regionalnom politikom pridobila naklonost glavnih igrača međunarodne zajednice. Na sve to Bešić nadovezuje slabost opozicije, koju dijeli na prosrpsku i pseudo-građansku.
Opozicija naprosto nema tu vrstu situacije da u legitimnom političkom sistemu dovodi u pitanje vlast, a da istovremeno ne dovodi u pitanje sitav politički sistem i nezavisnost Crne Gore. Još jedan faktor koji se za to nadovezuje, sama struktura opozicije, metod njenog političkog djelovanja i nesposobnost da političkih elita u samim opozicijim strukturama da prepoznaju okolnosti i da nametu različite alternativne diskuse i da prosto svojim političkim djelovanjem uspeju da mobilišu veliko nezadovoljstvo koje inače postoji na nivou dakle javnog mnjenja.
Dugogodišnji lider opozicije i bivši predsjednik Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović međutim odbacuje tezu da je njegova partija više oponirala crnogorskoj nezavisnosti nego vlasti i kao ključni razlog dvodecenijskog opstanka Đukanovićevog režima navodi taj što je Crna Gora mala.
Radi se o malom biračkom tijelu i onda je moguće neposredno uticati na volju individualnog gotovo svakog birača. Dakle, partije na vlasti su u stanju da obezbijede siguran glas, da obezbijede jednom potencijalno velikom broju birača ono što im individualno treba i suština je upravo u tome. Naravno, tu je i niz drugih faktora, među kojima jeste i uticaj medija, državnog novca i tako dalje. I naravno, ni u kom slučaju ne sporim i jedan položaj opozicije, njeno konstantno usitnjavanje, cijepanje.
U vladajućoj DPS tajnu svog opstanka na vlasti tumače time što su se svih prethodnih godina godina odgovorno odnosili prema problemima koji su tištali Crnu Goru. Visoki funkcioner te partije Zoran Vukčević.
Prije svega morate uzeti u obzir činjenicu da je Crna Gora jedina republika iz bivše Jugoslavije koja nije ušla u rat niti je bilo direktnih ratnih razaranja. Zatim to je država koja je krajnje odgovorno se odnijela prema politici Slobodana Miloševića i na kraju to je država koja je krajnje odgovorno riješila državno-pravni status i ono što je posebno važno to je da Crna Gora sada ima veliki, veliki izazov, a to je da Crna Gora treba da postane članica Europske unije.
Kako god ko tumačio tajnu 22-godišnjeg trajanja jedne te iste vlasti u Crnoj Gori, njena nesmjenjivost imala je štetne posljedice po crnogorsko društvo, slabeći institucije države i usporavajući njen demokratski razvoj. Ponovo Miloš Bešić.
To prosto nije dobro. Ili s drugim rečima, dobro je kada se vlast menja. To dovodi čitav politički sistem u jednu normalnu situaciju, situaciju u kojoj svaka politička elita za vreme dok vlada razume i shvata da će biti smenjena i to povećava njihov nivo odgovornosti u odnosu na njihovo političko ponašanje i političke odluke.
Pošto se Crna Gora približava parlamentarnim izborima, postavlja se pitanje da li će na njima poslije 22 godine doći do promjene vladajućeg establishmenta. To što se u međuvremenu nagomilavaju društveni problemi, umnožavaju afere, a korupcija i kriminal cvjetaju, prema riječima Predraga Bulatovića, vlast može uzdrmati, ali ne mora biti presudno za njenu smjenu.
Presudno će biti kako će opozicija da se mobiliše programski, organizaciono, da li će imati puno razumijevanje da nađe optimalni model koji će garantovati pobjedu. Dakle, uslovi u ovom trenutku za izbore bili oni u maju, bili oni u septembru ili u martu iduće godine postoje da se ova vlast promijeni. Odgovornost jeste na liderima opozicije u cjelini i onim ljudima koji su u nevladinom sektoru i u javnosti koja je stručna, koja ne podržava ovu vlast, da iskoriste istorijsku političku šansu i da nađu model da ostvare nužne promjene kojih nema bez promjene vlasti.
Na pitanje da li se plaši da će njegova partija na nastupajućim izborima izgubiti vlast, Zoran Vukčević odgovara.
To se sigurno neće desiti. Prema svim istraživanjima koje su rađene, jedan od najvažnijih problema u Crnoj Gori je trenutno nezaposlenost. To je nešto sa čim se Demokratska partija socijalista znati da se uhvati u koštac i da riješi te probleme. Naravno da postoje i sve ostali problemi, ali oni nisu ni više ni manje nego što se to dešava u nekim drugim državama.
Međutim, upravo sve teža ekonomska situacija, sve bolje organizovanje opozicije i formiranje novih partija kao alternative mogu dovesti u pitanje dugovječnost vladavine DPS-a, ocjenjuje analitičar Miloš Bešić i zaključuje.
Vejde je DPS najbolja partija na svetu i da su najbolje vladali i bez obzira na sve kredite koji zaslužuju ili ne zaslužuju, ali su ih na neki način kapitalizovali, mislim da je za budućnost razvoja demokratije crnogorskog društva menjivost vlasti u Crnoj Gori veoma važna.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Poslije burnih 90-ih i snaga koje su uporno deceniju birali, a oni im donijeli ratove, izbjegle iz susjednih država gdje su te ratove vodili i izolaciju zemlje, građani u Srbiji su s početka novog milenijuma se opredjeljivali za političke snage koje su im obećavale članstvo u Europsku uniju i bolji život, stavljajući po strani mane koje su i te stranke svakako imale. Danas, kada je kandidatura za članstvo u Europskoj uniji stigla u posljednji čas pred izbore, mnogi je vide kao poklon Borisu Tadiću, ali sumnjaju da će to imati značajnijeg efekta za birače kao slični potezi Brisela na ranijim izborima. Ljudmila Cvetković reći će nam zašto.
Verovatno Boris Tadić nije ni bio svestan koliko će tek danas biti slikovita njegova poruka iz jedne ranije kampanje biračima koja je otprilike glasila da on svakako nije najbolji u Srbiji, ali da se bolje od njega nije kandidovao. Kakvog izbora imaju danas građani s obzirom na ideje koje političari kandiduju, pitali smo Valjevce.
Izgubili smo povjerenje u sve, jer u moje vrijeme smo išli svi srcem za određenom ideologijom, za određenim programima. Sada su to sve interesni klanovi i borba za sopstvene pozicije. To se skupilo skoro samo očekujući da uveća kapital.
Ja ovako kako moje viđenje, kako gledam, ja ne mogu da se opredijelim, niti vidim ko bi mogao rukovoditi ovom Srbijom. Ne vidim ga uopšte. 20 godina sam glasio jednu stranku. I I ta je moja stranka totalno ispropala. Kad jedno danas priča, sud se okrene pa drugo. A ti ostaneš onako i gledaš. Najbolje sad sedeti miran.
Koga... I koga je sada glasa? Nema ono što je rečeno i možda neću na izbore.
Samo o izborima, nemojte moći.
Od oktobra 2000. godine, kada su građani znali šta hoće i glasali protiv Miloševića, svih kasnijih godina kao da su bili stavljeni pred izbor biranja manjeg zla, odnosno onih koji barem neće ponovo izolovati zemlju. Ovoga puta, kaže nam analitičar Boško Jakšić, dilema nije između manjeg i većeg zla.
Ako su prethodni izbori ili rani, oni prvi posle 2000. godine, zaista na jednoj strani imali zlo, onda je objektivno teško reći da danas postoji pre svega oko neka dva ključna politička bloka, znači IDS-a i SNS-a, da bi se i kod njih mogao nazvati zlom. Ono što je zlo, to više nije u sferi politike, mnogo je više zlo u nedostatku rezultata pre svega vlasti, a ako simbolički pripisujemo to zlo, onda i opoziciji neki nedostatak jednog konzistentnog programa kako iz ove zle situacije izaći. Mislim da u tome osnovna dilema koja pokazuje, ako ništa drugo, ipak smo napredovali da političko zlo više nije opcija, ne barem izborna.
Nije mali broj onih koji smatraju da u Srbiji danas nema dobre alternative. Danas predsjednik države Boris Tadić priznaje građanima da bi možda i on da nije predsjednik bio nezadovoljan i ogorčen, pokušavajući da im objasni da ogorčenje nikuda ne vodi. A oni koji su ogorčeni jer ne vide kuda ih političke partije koje se bore za vlast vode, najavljuju da će im odgovoriti praznim listićima na biralištima. Pisac Saša Ilić.
I posle se pitanje šta raditi na ovim izborima, dakle opredeliti se za manje zlo ili posegnuti za belim listićem, to je zapravo dilema. Koliko ova vlast koja je trenutno aktuelno ostane tu gde jeste, čini mi se da ima divnu predispoziciju da se još više ugruva, da napravi još više problema. A s druge strane, ukoliko se dogodi da pobedi radikalno desna opcija, da će mu zaista veliki problem. No to bi možda značilo da bi opozicija mogla da se konsoliduje na kraju krajeva i ilustrira samo između sebe i odluči se za vođenje neke ozbiljnije politike.
Ranijih godina plašeni baukom 90-ih i izolacijom zemlje, odnosno politikom koju su vodili radikali tada predvođeni Tomislavom Nikolićem, te zaustavljanjem života dok se ne vrati Kosovo, što je bila glavna ideja Vojislava Koštunice, građani su se opredeljivali za one koji su im obećavali članstvo u Evropskoj uniji, više investicija, veće plate, ne pitajući za njihove mane. Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i ugovora o otvaranju fabrike sa Fiatom u Kragujevcu, koaliciji čiji je stožer Tadićeva demokratska stranka, donelo je pobedu 2008. godine. I danas, da nije bilo statusa kandidata, demokrati i njihovi prijatelji iz vlasti ne bi imali sa čim na izbore, samo što se sada ne veruje da će to imati efekta kao 2008. Tako misli naš sagovornik Boško Jakšić.
Mislim da ovo čist politički poklon koji je dat pre svega demokratskoj stranci i predsjedniku Tadiću u oči izbora, jer nažalost to je jedini argument sa kojim će moći da se uđe u predizbornu kampanju, iako nisam siguran koliko će taj argument kandidature pomoći u predizbornoj kampanji.
Ovoga puta, međutim, Brisel nije bio vođen strahom od dolaska na vlast Tomislava Nikolića, danas reformisanog naprednjaka, već destabilizacijom koja je krenula zbog Kosova, ocenjuje Jakšić.
Videli su koliko je aktuelna vlast pokazala, recimo na primjeru Severnog Kosova, da gubi ingerencije sopstvene vlasti. Sve su to bili simptomi koji, kada bi se produžili, ne samo što bi zaista onda povratili i prizvali ono zlo koje je manje više sada potisnuto, i mislim da je taj strah od nečega što je krenulo i počelo da fermentira od, recimo, rasta popularnosti Dveri, o kojima se retko govori jer je to loš imidž Srbije, da su to bili neki faktori koji su naveli Evropsku uniju da kaže ok, ajde da pomognemo Srbiji.
Iako zvanično još nije započela, prvi koraci predizborne kampanje nagoveštavaju da će biti izuzetno prljava. U njoj će od 13. marta, kada budu raspisani parlamentarni izbori, koplje ukrštati samo do sada već viđena lica iz poslednjih deceniju dve. Ne treba da čudi zašto nema novih lica, kaže sociolog Ivan Kuzminović.
Ovde i ne mogu da se pojave bilo koja nova lica, jer je sistem napravljen tako da u partijama nema u stvari mogućnosti za neku vertikalnu pokretljivost. Dakle, ova ekipa političara će ostati još jako dugo na vlasti, jer je sam politički sistem obezbeđen od ulaska novih ljudi. Sad ti novi, eventualno ljudi, ta neka buduća elita, oni su svi sakriveni po fakultetima, svojim kućama, nevladinim organizacijama, a u stvari najveći deo tih ljudi otišao u inostranstvo i mislim da im ne pada na pamet, i to sa punim pravom da se uključe u politički život, jer je to jedna vrlo prljava igra, to je jedna močvara u kojoj ja mislim da niko normalan pri zdravoj pameti ne bi trebao im da ulazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon 20 godina višestranačja u Bosni i Hercegovini su na političkoj sceni ostale dominantne političke stranke koje su sa prvim danima otšinute demokratije 90-ih i osnovane. Najveći politički uticaj u zemlji i dalje imaju nacionalne stranke u koaliciji sa socijaldemokratskim, koje su pak s takvom vrstom saradnje izgubile svoju lijevu orijentaciju. Tako su se pomiješali politički programi i zbunili BH birači koji su vremenom postali samo glasači, kažu analitičari sa kojima je razgovarala Žana Kovačević i koji upozoravaju da će u Bosni i Hercegovini tako i ostati sve do promjene političkog sistema u zemlji i do građani umjesto prošlosti koju konstantno biraju ne budu glasali za budućnost u kojoj će imati vladavinu zakona, a ne vladavinu ljudi.
Stranka demokratske akcije osnovana je 26. maja 1990. godine u Sarajevu. Danas jedna od vodećih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Srpska demokratska stranka osnovana je dva mjeseca kasnije u julu iste godine. Danas nešto manje uticajna, ali sa značajnim učešćem u vlasti u Bosni i Hercegovini. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine osnovana 18. avgusta 1990. u Sarajevu i danas najveći politički autoritet kod bosanskih Hrvata sa osvojenih više od 80% glasova hrvatske birača na posljednjim izborima. Socijaldemokratska partija BiH nastala je transformacijom bivšeg Saveza komunista, čiji članovi u BiH vlasti danas obavljaju najviše funkcije. Savez nezavisnih socijaldemokrata, osnovan decembra 2001. u Republici Srpskoj, ima gotovo apsolutnu vlast na nivou Bosne i Hercegovine značajnu. I tako je prošlo dvije decenije od formiranja prvih stranaka i početka višestranačja na ovim prostorima i pravo je pitanje koliko su građani u Bosni i Hercegovini mogli birati i izabrati od ponuđenog ili su jednostavno samo glasali. Godinama su na vlasti manje više iste stranke i političari u njima koji ne nude stvarne programe nego prodaju uspješan politički marketing, smatra analitičar i publicista Esad Bajtal.
Za one partije koje su našle načina i psihološki modus da ih ubijede da će činiti ono što glasači očekuju od njih da učine. Onda u nedostatku političke kulture kakva je poznata modernoj demokratiji ovdje imamo fenomen da uvijek iznova varani, a to je najmanje 5 puta u posljednjih 20 godina, ti isti glasači biraju iste one kojim s te vlasti ne vraćaju ništa od onoga što su im obećali da će im dati.
Promjene koje su se u međuvremenu dešavale na BH političkoj sceni obično su se svodile na cijepanje većih stranaka na manje, pa su od jednog nastala dva HDZ-a, iz SDP-a dio članstva osnovao Socijaldemokratsku uniju, iz SDS-a izašla je Demokratska partija. Svi ovi raskoli međutim nastali su zbog unutarstranačkih personalnih neslaganja, a ne zarad novih političkih koncepata. I tako u stvarnosti na sceni je 10 stranaka koje učestvuju u vlasti ili su blizu nje. Istovremeno postoji paradoks da nema suštinske razlike među ovim političkim partijama, upozorava politička analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić.
Hoću da kažem da smo se uvjerili na primjerima da su i socijaldemokratske lijeve partije zapravo u suštini zagovornici i nacionalnih programa i nacionalnih ideologija. I upravo hoću sve ovo zaokružiti i reći da se građani Bosne i Hercegovine zadnjih 20 godina isključivo orijentišu prema prošlosti, odnosno biraju prošlost.
Jedini tako reći incident u 20-godišnjoj vladavini i političkom kontinuitetu etnonacionalnih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini desio se u periodu od 2000. do 2002. godine, kada je na vlasti bila koalicija za promjene, predvođena Socijaldemokratskom partijom Bosne i Hercegovine i dogovoreno zajedničko djelovanje sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom i Krešimirom Zubakom iz Nove Hrvatske inicijative. Međutim, tako nešto neće se uskoro ponoviti u Bosni i Hercegovini jer to ne omogućava postojeći politički sistem u zemlji, vjeruje profesor Nerzuk Čurak sa Sarajevskog univerziteta.
Te dvije godine pojavila jedna vrsta alternative u smislu dakle da su ti ljudi pokušavali da uspostave neki konsenzus i da javni prostor oslobode diktature etnonacionalizma. I na dnevnoj agendi imali smo dominirajuća druga pitanja. Čim vi relaksirate društvenu stvarnost, oslobodite balasta teških simboličkih pitanja, situacija može biti puno bolja. Ali nažalost zbog toga što su etnonacionalne stranke favorizirane unutar ovakvog političkog sistema, već nakon dvije godine taj eksperiment naprosto propao.
Nažalost, politički akteri u Bosni i Hercegovini, dodaje profesor Čurak, ne nude izazovne i radikalno drugačije političke programe zbog straha da sa takvim idejama neće dobiti glasove birača. I kada se one povremeno pojave, poput naše stranke, na tržištu političkih ideja ne biva prepoznata i kao takva vrlo brzo odbačena. A tako će biti.
Sve do onog trenutka kad ne dođemo u poziciju da imamo vladavinu zakona, a ne vladavinu ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Napredujući ka Evropskoj uniji, Hrvatska je ponajviše odmakla od toga da se njeni birači opredjeljuju prema uobičajenim orijentirima na Balkanu, najčešće nacionalnom ili ideološkom predznaku. No uprkos velikom broju političkih stranaka, hrvatski građani imaju vrlo malu mogućnost kvalitetnog izbora. Sve dosadašnje vlasti više su bile u funkciji grupacija novca i moći negoli građana. Sve to, zaključuju politički analitičari, dovelo do apatije i opadanja povjerenja u političke stranke, među kojima se ne uočavaju veće razlike, pa birači i ne biraju već, kako sami kažu, odabiru manje zlo. Ankica Barbir Mladinović bilježi.
Sve je to isto, samo drugi paket, drugi naziv, kako bi se reklo, ništa drugo. Svak bu kako dođe i opet bude iskoristio to tako da sebi ne puni džep, a ne drugima, ne. I to je to.
Pa ja sam već stara. To mi nije prva vlast. To vam samo ide ovako, znate, u krug. Znate, ono, ko bi gore, sad je dole, ko je dole, ide gore. Šta su napravili dobro? I jedni i drugi nas gule. Za kaj? Zašto taj kune ne pogule? Ma to uopće nije kapitalizam, to je imperializam.
U Hrvatskoj je registrirano 116 političkih stranaka, ali unatoč brojnosti svježih, novih i realnih ideja je malo, ocjenjuje ugledna psihologinja i umirovljena sveučilišna profesorica Mirjana Krizmanić.
Kao što vidite sad, ova vlada je svježa, ja sam jako navijala za njih, ali praktički u trenu su se pokazale iste metode. Ja mislim da je neoprostivo da se izglasa, je li to uredba, je li to zakon, je li to prijedlog, da nepravomoćno osuđena osoba može biti u vladi. Pa vi ne možete dobiti mjesto čistačice ako ne donesete potvrdu da niste u nikakvom postupku. A možete upravljati zemljom, a da ste već nepravomoćno osuđeni.
I to, nastavlja doktorica Krizmanić, čini ljude nemirnima. Tope im se nade, a popularnost novoizabranih pada. Ali kaže, manje zlo još uvijek je manje zlo. I Tomislav Klauški, kolumnist internetskog portala Index.hr, smatra da je na zadnjim predsjedničkim izborima u Hrvatskoj aktualni predsjednik Ivo Josipović lako pobjedio zato što je njegov konkurent Milan Bandić izgubio.
Pa to je zapravo prokletstvo koje Hrvatsku prati nekoliko izbornih ciklusa. Evo, upravo posljednji parlamentarni izbori su pokazali da je SDP došao na vlast zato što je HDZ uništio državu i propasio svoju stranku i zamjerio se svima kome se mogao zamjeriti, ogrezao u kriminal, korupciju. Dakle, nije bilo nikakvog drugog izbora praktički nego izabrati one koji su prvi bili alternativa, a to je dakle bila ta SDP-ova koalicija. Isto se dogodilo na predsjedničkim izborima kad Ivo Josipović nije ničim pokazao da on zaslužuje biti predsjednik Republike, njegov politički ugled je bio minoran, ali budući da mu je protivnik u drugom krugu bio omraženi njegov antipod Milan Bandić, koji je bio možda čak i gora varijanta HDZ-a, ponovno građanima nije prošlo ništa drugo nego da odaberu prvog onog boljeg osim Bandića.
Anketirani Zagrepčani.
Sjednite se pred televizor i gledajte Sabor. To vam je dovoljno. Dok je na vlasti bio HDZ, za koaliciju nije ništa valjalo. Kaj god su oni radili. Sad je na koalicija na vlasti, sad HDZ-u ne paše apsolutno ništa što ovi rade.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Bila je to tema sedmice koju su priredili Dimitrije Jovićević, Ljudmila Cvetković, Žana Kovačević, Ankica Barbir Mladinović i Biljana Jovićević.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. Rusi traže od vlade Crne Gore da im isplati 200 miliona eura za izlazak iz kombinata aluminijuma. U Rusiji se održavaju predsjednički izbori, bilježe se slučajevi kršenja izbornih propisa. U Poljskoj željeznička nesreća sa najmanje 15 poginulih. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.